Вітаю вас! Сёння мы вырашылі расказаць вам яшчэ аб адным малаведамым беларускім святары, які памёр на чужыне. Гэта айцец доктар Язэп Дашута. 34-е ўгодкі ягонай смерці таксама прыпадаюць на гэтую восень. Ён быў адным з друйскіх айцоў марыянаў. Лёс ягоны пасля разгрому друйскага кляштару склаўся троху інакш, чымся тых марыянаў, што яшчэ раней трапілі ў Харбін, але не менш трагічна ў нацыянальным сэнсе. Бо тым, хто патрапіў у бальшавіцкія лягеры, пасля ўдалося выехаць на захад і яшчэ папрацаваць дзеля бацькаўшчыны. А вось ксёнз Язэп Дашута ад 1938 году і да самай свае смерці ў 66 годзе быў вымушаны пражыць у Польшчы. Ён нарадзіўся ў 1891 годзе ў горадзе Саколка ад бацькоў Даменіка і Сузанны Дашутаў. Атрымаўшы сярэднюю адукацыю і пачуўшы ў сабе пакліканне да святарства, ён паступае ў віленскую духовную семінарыю і ў 1918 годзе з рук лятувіцкага біскупа Францішка Карэвіча атрымовае святарскія свячанні. Пабыўшы некалькі год парафіяльным святаром, з дазволу біскупа Юрыя Матулевіча, ён паступае ў Люблінскі каталіцкі універсітэт. Гэтак стала называцца пасля пераезду ў Польшу Санкт-Петербургская вышэйшая духовная каталіцкая акадэмія. У 1925 годзе айцец Язэп Дашута уступае ў закон марыянаў і, адбыўшы год навіцыяту, едзе ў Рым для паглыбленага вывучэння царкоўнага права. Усяго праз год ён здабывае там ступень доктара царкоўнага права, што безумоўна сведчыць аб ягоных надзвычайных здольнасцях. Біскуп Часлаў Сіповіч, які быў гадаванцам айца Дашуты, пісаў у некралёгу па ім, што дзеля свае прыроднай сціпласці ён ніколі не падпісваўся тытулам доктара, дык аб гэтай ягонай навуковай годнасці мала хто і ведаў. Айцу Дашуту выпала жыць і працаваць у цяжкі для ягонай бацькаўшчыны час. Заходняя Беларусь знаходзілася ў складзе Польшчы. Палякі вельмі хутка забыліся, як пераследаваўся іхні нацыянальны рух у Расіі, і самі сталі ўжываць супраць беларусаў тыя ж сродкі. Айцец Дашута быў друйскім пробашчам, і калі ў палове 30-х гадоў беларуская мова была выгнаная ўжо з усіх касцёлаў заходняй Беларусі, у Друі працягвалі гаварыцца беларускія казанні. На друйскіх законнікаў сыпаліся даносы, націскала паліцыя, вакол іх завіхаўся са сваімі авантурамі вядомы скандаліст ксёнз Бародзіч. Іх цкаваў польскі друк. У адным з лістоў айцец Дашута пісаў, што ў верасні 37-го году да іх у кляштар з'явіўся сам начальнік ваяводскай бяспекі са старой вялейкі і мясцовы стараста. Яны сталі выведваць у гімназістаў і новікаў, на якой мове вядуцца лекцыі і на якой мове хлопцы моляцца. А пасля заявілі законнікам, што са сваёй беларушчынай яны ідуць да камуны, а гэтага польскі ўрад не дазволіць. На пачатку чэрвеня 38-го году паліцыя ўручыла друйскім айцом Язэпу Дашуту, Казіміру Смульку, Віталю Хамёнку і Юрыю Кашыру загад пакінуць да 10 жніўня памежную паласу. 9 чэрвеня айцы з сумам пакінулі Друю і затрымаліся ў маёнку шляхціца Гузе Канстантынова. Аднак праз некалькі дзён на свята святога Антонія рашуча вярнуліся ў Друю і пісьмова паведамілі ўлады, што добраахвотна кляштар не пакінуць. Тады 23 чэрвеня паліцыя абкружыла кляштар, айцы гвалтам былі кінутыя ў кузаў грузавой машыны, адвезеныя на 10 кіламетраў ад Друі і выкінутыя ў полі. Праз невялікі час у падобны спосаб з Друі былі выгнаныя беларускія клірыкі і гімназісты, сярод якіх было шмат будучых беларускіх святароў. Гэтак скончылася гісторыя друйскага беларускага дому марыянаў. І разам з ёй перыяд жыцця айца Дашуты, калі ён мог працаваць для свайго народу. Пасля гэтага ён жыў у розных польскіх марыянскіх кляштарах, ніколі не адмаўляючыся ад сваёй нацыянальнасці, у Скурцы, Груздзіодзу і Влоцлаўку. У Влоцлаўку ў 1966 годзе, маючы 74 гады, ён і памёр, пахаваны ў Варшаве. За некалькі дзён да смерці ён пісаў біскупу Сіповічу, амаль праз 30 год пасля свайго выгнання. Нашая бацькаўшчына ўсё болей і болей пазбаўляецца пастыраў, і ў прышласці чакае там вялікая работа. Хай Бог багаславіць вашую пастырскую працу для нашага народу і касцёла. Помніце ў малітвах аб маёй грэшнай душы. Скажам і мы гэтаму сціпламу і ахвярнаму святару беларусу. вечная память. А зараз пропонуем вашей увазе репортаж Валентины Орловой об третьих епархіальних читаннях, которые отбылись у четверг 12 кастрычника у Белорусском экзархате Русской Православной Церкви. Эта науковая импреза мела официальный назов «Соборная традиция у житті Православной Церкви». Тематика и смест выступов показали, однако, что удельники читаннях просто ці ускосно примерковали их одной, але надзвичай важной у истории Беларуси подеи, а менавіта Берастейской церковной унии, 400-годзе якой припадая на лето. Гэта натурально не выпадково, бо надто ж значною сталася гэтая подея у истории не только Беларуси, Украины, Литувы, Польши и России, але и для целой Европы и для всего христианского света. Сами удельники гэтых читанняў вырешили и наступные, четвертые, на початку 96-го года, так само присвятить гэтай теме. Видать, и мы еще не раз вернемся на протягу юбилейного года до яе. А тем часам слово Валентине Орловой.
Митрополит Филарет, патриарший экзарх усяе Беларуси, які коротким уступным словом открыл третье епархиальное читанне, зазначил, что соборность, як галоўная адметность православной церкви, вызначала яе жыццё на працягу ўсяе 2000-гадовай гісторыі. Гэтая традыцыя ўсё больш выразна апаноўвае чыннасць прыхажанаў ды кліру адроджаных праваслаўных храмаў у Беларусі. Протаіэрэй Александр Салтыкоў, дацэнт кафедры гісторыі рускай царквы Маскоўскага Свята-Ціханаўскага багаслоўскага інстытуту, развіў гэтую тэзу, разгледзеўшы паняцце саборнасці ў кантэксце рымскай ды праваслаўнай традыцыі. Ён падкрэсліў, што старажытныя царкоўныя саборы ладзіліся менавіта па праваслаўным прынцыпе народнасці, і ў гэтым сэнсе іх можна ўспрымаць як вобразы народных сходаў. У рымскай традыцыі саборнасць, на думку маскоўскага протаіерэя Салтыкова, існуе як геаграфічнае паняцце. Да пытанню уніі, сказаў ён, у рымскай царкве народ не дапускаўся, усё вырашалі епіскапы, што пярэчыць прынцыпу саборнасці праваслаўнай царквы. Уніяльная палітыка Рыма, па словах протаіерэя Салтыкова, ляжыць у самой прыродзе каталіцызму. Гаворачы аб Брэсцкім царкоўным саборы 1596 года, які прызнаў уніяцтва ў Рэчы Пасполітай, маскоўскі госць прывёў для многіх прысутных невядомыя звесткі пра яшчэ адзін уніяцкі сабор, які папярэднічаў Брэсцкаму. Гэта царкоўны сабор 1595 года, што адбыўся на тэрыторыі Малдовы ў Ясах. Оценивающий роль Брестского собора у истории не только церкви, але и державы, протоиерей Салтыков зробил парадоксальную выснову, что гэты собор спровоковал ситуацию, где стався причиной деля будущих поделов Речи Посполитая. Об спробах отраджения унии у Заходней Беларуси у 20-30-е годы нашего стагоддя говорил Федор Крывонос, клирик Менского кафедрального Свято-Духового собору, референт Менской епархиальной управы по историчных питаниях. Свой выступ он побудовал на подставе новых архивных звесток, да выдаденных на Заходе и неведомых покуль что широкому колу затекавленных особов книгов. У приватности книги Николаева «Восточный обряд», что вышло в 20-е годы у Парижи. Спробы неоунии, на думку Федора Крывоноса, у абсолютной большести народ не зразумел и не подтримал уведение изменов у обрат, что, по словах епархиального историка, не освечит на корысть сверджения об народности униятства. Гость с Белосточины, публицист Михаил Болтрик, говорил об складанностях церковного життя у паўднёвых регионах Польши, якія закранают нават справы мертвых. Представники разных христианских конфессий доходят у своих спречках до суду, прикладом чего господар Болтрик привел справу у ласности могильнику при Яблочинском монастыре, який Рада министров Польши передала местовой католицкой парафии, але суд признал ягоную спадкоемную приналежность до православного монастыру. Науковцы-философы, доценты Менских ВНУ Зоя Зуева и Михаил Чудаев Проаналізувавши сучасне видання білоруських парафіїв усходнього обраду, часопіс «Унія» та газету «Церква», зробили сумісне повідомлення до питання об національному характері уніяцької церкви у білоруськості «Унії» у 17 столітті. Говорить об завершенні у тим часі формування білоруської нації історично неправильно, лічить спадарення Зуєва. Гэтыя ды іншыя выступы адносна пытання Брэсцкай царкоўнай уніі ішлі ва унісон. Некаторыя ўдзельнікі чытанняў выказваліся, каб у складзе наступных з тою ж тэматыкаю, а яны адбудуцца на пачатку 1996 году, былі не толькі аднадумцы. Бо, як выказаўся выканаўчы сакратар часапісу «Праваслаўе ў свеце» Іван Чарота, уніяцкую царкву трэба разглядаць і ў кантэксце яенай ролі як захавальніцы ўсходніх традыцый у хрысціянства ў Беларусі. Было выказана таксама пажаданне напярэдадні 400-годдзя Брэсцкай царкоўнай уніі наладзіць у Беларусі міжнародную сустрэчу гісторыкаў. Пытанне, аднак, у тым, хто выявіцца ініцыятарам ды арганізатарам яе. Удзельнікі трэціх епархіяльных чытанняў вырашылі надрукаваць усе заслуханыя матэрыялы ў перыядычных выданнях ды асобнымі зборнікамі. Яны прынялі таксама зварот да сербскага народу, выказаўшы яму сваю салідарнасць. Валянціна Арлова для Радыё Свабода Менск.
І на закінчення нашої штосуботньої релігійної програми чергове казання айця Константина Бандарука. Сьогодні воно присвячено добре відомому універсальному правилу міжчоловічих відносинів, на якої, на жаль, люди мало звертають уваги.
У шостому розділі Евангелія поводі Луки, між іншим, приводиться так зване «золотое правило міжчоловічих відносин» і одно з головних указанняв для вірників. Як хочаце, каб з вами паступалі людзі, так і вы паступайце з імі. У адрозненні ад паганаў, якія таксама робяць шмат добрага, аднак толькі тым, хто адплачвае ім узаемнасцей, Христос заклікаў: «Але вы любіце ворагаў вашых і рабіце дабро, і пазычайце, не чакаючы нічога, і будзе вам нагарода вялікая, і будзеце сынамі Усявышняга, бо ён добры і да няўдзячных і злосных». Запавет «любі іншага, як самога сябе» асноўваецца на прыродным эгаізме чалавека. «Ніхто не мае ненавісці да свайго цела, але корміць і грэе яго», пісаў апостал Павел, а блажэнны Аўгусцін сцвярджаў, што самалюбства нагэтулькі ўвайшло ў цела і кроў, што няма нават патрэбы заклікаць да яго. Згаданыя словы Хрыста прагучалі ў часе, калі падзелы, прадузятасці і варажнеча ў адносінах паміж народамі і людзьмі была не меншая, чымсі цяпер. Для тагачасных культурных грэкаў кожны, хто не гаварыў па-грэцку, быў варварам. Для рымлян усе, хто не меў рымскага грамадзянства, былі плебеямі і смердамі. Для яўрэяў кожны неабрэзаны быў паганінам, годным толькі пагарды і з якім не выпадала нават кантактаваць. Старазапаветны запавет любові да бліжніх тлумачыўся знаўцамі закону як датычны выключна свайго народу. У прытчы пра міласэрнага самараніна Христос паказаў, аднак, што бліжнім з'яўляецца нават чужынец ды іншавер, што не павінна быць розніцы паміж грэкам і яўрэям, абрэзаным і неабрэзаным, паміж варварам, скіфам, нявольнікам і вольным. У гэтым сэнсе запавет любові быў сапраўды новы. Апостолы развілі Христову думку ў сваім навучанні і творах, працягваючы пераадольванне вузканацыянальнага эгаізму. Бог з адной крыві ўчыніў людзей кожнага народу, прызначыўшы наканаваныя часы і межы жыхаранню іх, прамаўляў да жыхароў Афінаў апостол Павел. «Сапраўды жывем для сябе, калі жывем для іншых», гаварыў амаль у тым жа часе далёкі ад хрысціянства настаўнік будучага імператара Нерана, філосаф Сенека. Натуральнае адзінства ўсіх расаў неаспрэчнае. Кроў негра не адрозніваецца ад крыві еўрапейца, не кажучы ўжо пра католіка харвата або праваслаўнага серба. Кожны чалавек мае розум, які думае, сэрца, якое адчувае, волю, якая выбірае, і душу, якая не памірае. Пра братэрства народаў, любоў да Бога і бліжніх чулі бадай усе, і ніхто не супраць гэтага. Гэтыя прынцыпы ляглі ў аснову ўсіх заканадаўстваў і сапраўднага хрысціянства. Не рабі іншаму таго, што табе самому нямілае, магло б замяніць увесь шматслоўны крымінальны кодэкс. Калі 50 гадоў таму ў Сан-Францыско сабраліся прадстаўнікі шэрагу краін свету, каб усталяваць новы парадак без войнаў і ненавісці, ніводнае паседжанне не пачалося малітвай або спасылкай на Евангелле. Пасля паўстагоддзя дзейнасці гэтай арганізацыі бачна, што доўгачаканы мір не наступіў, а чалавек далей чалавеку воўкам. Гэта пацвярджае толькі хрыстовы словы «без мяне не можаце нічога зрабіць». Калі не Евангелле, дык розум і дасведчанне паказваюць, што мы не з'яўляемся цэнтрам, вакол якога ўсе абавязаны круціцца. Любая варожасць, помста, прадузятасць і неўступчывасць адбіваюцца рыкашэтам і вяртаюцца назад. «Злоба сама сабе шкодзіць», – пісаў святы Іоанн Залатавусны. «Зло выклікае зло, а дабро спараджае дабро». Дзеля звычайнай аб'ектыўнасці выпадала паспрабаваць зразумець іншага чалавека, уявіць сябе на ягоным месцы, унікнуць у ягоныя думкі і рацыі. Мы вымушаны канстатаваць, што нават такі просты і зразумелы запавет застаецца пустой фразай і недасягненым ідэалам. Звычайна, мы любім тых, якія нам прыемныя, даражым знаёмствамі, якія могуць быць прыдатныя. Адным словам, не гэтулькі любім іншых, колькі хочам, каб яны любілі нас. «Яны умеюць любіць толькі мёртвых», – пісаў Пушкін у Барысе Гадунове. Тую ж думку Максім Горкі выказаў словамі: «У нас, акрамя памершых, нікога не шкадуюць». І сапраўды бывае, што пры жыцці нябожчык ніколі не пачуў ніводнага добрага слова, толькі над магілай льюцца слёзы і усхваляюцца незлічоныя заслугі памершага. Евангельскае залатое правіла не губляе сваёй актуальнасці, бо змяшчае ў сабе сутнасць усіх нормаў міжчалавечых паводзін. Яго трэба памятаць гэтак, як законы дарожнага руху, хаця яны ўвесь час парушаюцца. Проста, калі б прынамсі часткова выканаць гэтае універсальнае правіла «не рабі іншаму таго, што табе самому нямілае», несумненна, наш свет быў бы лепшы.
Выслухалі казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым наша праграма скончаная. Яе ў празе падрыхтаваў і вёў Сяргей Паўловіч.